habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sannadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar fukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid-19.
shalayd waa 2 qof baa dhimatay maanta, 2 qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aana garanayna. midda kale, qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilan wax macna caqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan annagana aan korjoogno.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho.
xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male. ayaandhoweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka Maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Niger, sida uu maanta sheegay maamulka degmadu. magaalooyinka Otanguna, Karow iyo weliba Dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigtaa u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto, sida ay guddoomiyaha gobolka Gaaw ku warantay. guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay, sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka Reuters soo daabacday. ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada Maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda Yurub, waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi. dab maalmo ka holcayay dalka Giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi, taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo. kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan Agoosto 3-deedii. tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo islamarkaana cirkii uu qiiqabsaday. amar dadkaasi looga dadgureynayo jasiiradahaasi ayaa la soo saaray axaddii, kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha Beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen Laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi. dad badan oo u dhow magaalada Govees ayaa diiday amarka daadgureynta, iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay, taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyey dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad. laba shir oo caalami ah isla markaana is garab socdaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya waddanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xaajoodyadii nabadda isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay. Dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay sii fiditaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanku uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan. Sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay weji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Guddiga la socodka iyo weliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Gaarisa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyey tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo weliba kuwa u dhimanaya xillihi la sheegay in kiisasku ay kordhayaan. Wariyaheenna Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddigan isku dhafkay ka kala socday wasaaradda caafimaadka, laamaha amniga, iyo weliba dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe, culimaadiinkuna ay qayb ka ahaayeen, ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka geygan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortegi karo. Guddoomiye ku-xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlaya kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County.
Shalay laba qof baa dhimatay maanta, laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. Midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilan waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan anakana aan korjoogno. Covidka qofka marku dhaco isbitaalkaan geyno, dhaqaatiirta hala xarbiyaan, dhaqaatiirta joogaan waa dhaqaatiir Soomaali ee muslimiina walaale eh, ilan qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macna ay keeni male in laga daba dhinto. In doonto oon aaminsannahay dhimashada laanintu ilaahay qoroonu qofka dhimanaya, laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaanala jiraa.
Mudane Cabdi Dhaqan ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortegidda cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka geygan ku dhaqan ay raacaan, taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka geygani ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortegi karo cudurka coronavirus.
Hadda isbitaalada Gaarisa iyo kuwa sub counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa, resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama inuu qabin. Marka shacabka waxaan ku boorinaynaa inay isbaaraan, laan haddii ogaato covidka haraka ogaato waxbaa laga qaban karaa. Laakiin hadda variantka hadda socdo oo covidka nooca hadda socdo waxaa wey isla markii sambabahu tegi, hadduu sambab ka tagana wax laga qaban karo masii jiraan badi. Marka intu meeshaa gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan inay haddii jeerba isbitaalka inuu tago lisa soo baaro. Baaritaanka waxay kaga caawinaysaa egaad ogaato xaaladaada, dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo.
Sheekh Xasan Cabdi Gaambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalkani Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortegi karana ay diinta Islaamku shaacisay.
Cudurkoo la iska ilaaliyana waa diinteenna kow, waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo. Ka hortag bay diinteenna ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd. Haddaba marka hore cudurka ka horta, ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adiga laguma weydinin, laakiin qofku markuu caafimaadka qabo caafimaadkiisa in la ilaaliyo. Oo maaragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la dhihi jiray daacuun cumwaas ee dhulkan Shaam ka dhacay, taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay, Cubaydillah bin Jaraax uu ka mid yahay, raggaasaa daacuunka ku dhammaado. Karantayn bay diinteenna yay ka hadashay, nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka la yidhaah.
Sheekh Xasan Cabdi oo hadalkiisa sii wataya waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku haya dadka geygani ku dhaqan, iyadoo culimmaduna uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso.
Waxaa la rabaa oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas iyada ah Ilaahayna ay baryaan oo maarta masaajida aaymada ilaahay ka bariyaan in cudurradan iyo khatartan ilaahay naga dulqaado. Midda kale waxaa weeyey in la ilaaliyo cudurkan waxyaaluhu ku faafa waxaa ka mid ah nadaafad darrida. Diinteennada nadaafadday ka hadashaa inaad gacmaha dhaqataan oo wejiga la dhaqdo oo nadaafadda la ilaaliyo. Nadaafadda in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada lasoo saaray yay ka mid tahay nadaafaddana diinteenna ka hadlaysaa.
Cabdi Dhaqane, gobanatoore ku-xigeenka Garissa County, ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan, iyadoo maamulada Garissa Wajeer iyo Mandera horaan lagu daleeceynay in tiro aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la-aan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
aad ayuu mahadsan yahay waryaheenna Maxamed Faarax Shire. Haatanna Mozambiq, ciidamada dalka Mozambiq oo ay taageerayaan xogaga Ruwanda ayaa axaddii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibau Dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Mozambiq ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Ruwanda ku qoreen Twitter-ka, kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii axadda la wareegeen gacan ku haynta magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixinaya arrintaasi wakaaladda wararka ee AFP ka qortay.
Waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dowladda dekedda, garoonka diyaaradaha, cisbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah, ayuu yiri Koronel Cumar Saranga, afhayeenka wasaaradda difaaca oo u warramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambiq. Magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjiriinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambiq de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawamada ku xoogganayd, waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wejiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta, ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afhayeenka ciidamada isku dhafka ah. Ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado, halkaasi oo ah mid ka mid a mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan oo doolarka Maraykanka ah, ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Ruwanda ayaa 1,000 askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq. Toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyey ciidamadeeda, iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambiq inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambiq de Braia. Ugu yaraan 800,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka, iyadoo in ka badan 3,000 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida, sida ay sheegtay xarunta Aglid ee la socota dagaalada. Waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan, islamarkaana ciidamada Mozambiq iyo kuwa Ruwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta, taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan, ganacsiyadiina dib loo furo, ayuu yiri Rafwinga. ciidamada Ruwanda ayaa 9-kii bishii Juulaay loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Ebriil magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambiq Filipe Nyusi. Waxaa 7 kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda waddamada deriska ah, kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16 dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC. Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee SADC ka tirsan oo ciidamo u dira, waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii Juulaay. South Africa ayaa iyana 28-kii Juulaay sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari. Maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah, laakiin tababar siin doona gutooyin ka mid a ciidamada lugta ee Mozambiq. midowga yurub ayaa isna 12-kii juulaay si rasmi ah mozambiq uga hirgeliyey howlgal militari si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihaadiyiinta Boortaqiiska oo horay u soo gumaystay mozambiq ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada mozambiq waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kala bar howlgalka AU ee dalkaasi
هذا يوم هاتسان يهي محمد بشير عبد الرحمن ونالا سعود سينا يهي وربحين تي اي اي اف بي كاقر تي عيدا مدى ودن كا موزنبيق و تاقيرا كهلا يكوا روغاندا و احد دي شاقين اي لو وريقين مغالا دا موسنبواها اي دي برايا اي ودن كاسي اي يدو غاس كا هدن كاكوا magalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76 ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ahaa duqaa magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxa ay noo soo jeedinaya wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari
khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawe ku booriyay dawladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyay maadada plutoniumka ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017-kii kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay haysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiska laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2-aad ee dunida ayaa ku riixay Tokyo inaysan xooji karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala sameyn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii Agoost 1945 ayuu Mareykanka bam ka sameysay nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horeeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhameysay dagaalkii 2-aad ee dunida.
Mahadsanid Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ila iska v o a waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska v o eda oo aan todobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo markaa, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. Markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawdo qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meela ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o eda Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
halkan waa wadada ceelqalow oo ka tirsan degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimada Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira ceelqalow, dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waxaan jecelnahay maadaama aanahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22 Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho, iyo wadada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X Control Balcad. Qaar ka mid a dadka degan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid a shacabka degan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan ceelqalow.
Xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga way yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado, booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulkeeda degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wada gaar ahaan masaajidka go-doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafadda. Haa, buunda yaroo alwaaxa laga dhisay meeshaan, alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweed wadadan biyaha u bixinayna intay yidhaahdeen bay cagafcaafatan ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban layahay dhibaatooyinkaana usoo noqnoqonayaan marka uu roobo?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagala. Waxay lama tahay askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad is leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idin haysta waa loo heli karaa uu ku jiraa? Is leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meesha laga raaco
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda elborka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxa u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo xiro. Dowladda hoose ee xamarna waxaa hor yaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid a darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed bajaajley, roobka da'ay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno ma lahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasho oo laamigii abagwaayba roobkii agooyay biyihii. Masaajidan aan fadhiyaa waa hooyooyinka, marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel lexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo badan aan la mari karin. Biyaha fadhiyo fagax biyo la mari karo maaha. Oo sidoo kale ma aragtaa abisiyoni biyaha waa fadhiyaan. Oo school blusi gudaha waa fadhiyaan biyaha. Airborne sidoo kale. War meel aysan biyo fadhin malaha magaalada. Meel biyo looga go'ay iyo meel ma aragtaa murnaasho looga go'ay. Intaas magaaladii oo dhan buu intaas.
Abu Bakar Xasan Maxamed. Bajajleyda. Meel hadda oo la dhihi karo oo waa badbaado ma jirtaba. Saameynta kulli. Haddii jidcada tahay, haddii jid weyn tahay. Wadooyinku way iska xiran yihiin. Meel lagu badbaadi lahaa inay xiran yihiin. Meesha kale roob yaa jira. Meel biyaha fariista meel lagu jibsho. Meelaha biyaha saameyn waxaa ka mid ah fagax oo kale way saameeyeen. Waxaa ka mid ah daal oo kale way saameeyeen. Waxaa ka mid ah dekedda horteeda meesha way saameeyeen. Ceel qalo way fara badan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah ciidan macalinuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan. Ani hadda waa soo laabtay. Waxaa isoo celiyey wadadii meelna way ka jaban tahay meelna biyo uga jiro. Darakaabka aan wada waa dejiyey.
Magacaygiismaan maxamuud cumar waa biyo alka ka shaqeeya dardiinka la xamarweyne xaafadii aan mari jirana biyaha fadhiista jidkina waa la dhisay aa la yidhi marshbeeriga waa la dumiyey jidkii laba beri ama wax lama dhisin wixii baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka ka xasan ka imaado ceella umuday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyaha ma dhex mari karaan waa baabuurka waa halaaba biyaha haddii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qiimo badan la rarin in gaariga la iska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba haddii biyaha galaan saameyn nagu saas darteed nagu yeelata
yaxiye ciise waxaan ka shaqeynaa saybiyaan ilaa iyo xamrooyni inaa roobabka da anaga waxaa nooga daran ceelgaab inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jawaayaan meel la marmara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaahi wadadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo trailyaal ay goosteen iyo ciriiri badan aisha wadda keliya u furan oo xamrooyne u furan waa wadadaas wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo xamrooyne cele oo tagay saybiyaan middaasna waxaa fadhiisan fintoona fadhiisan biya hadda laakiis waa laga dhuuqay
magacay waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkan xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xalay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka cashuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibubis waa lagu samayn karaa
marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka go'an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay rofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaale waa leeyihiin taas la iskuma hayo mid waa directi waa transportationka saameyna mid directina waxa si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka si dambana waxay u saameynaya maciishada dadka matalan aniga haddaan guriga kasoo tagaa magaalada soo aadaya hal dolar iyo baraa ku imaan jiray maanta ugu dambeysay laba dolar iyo bar ilaa saddex dolara ku imaanaa intoo kale loo ku dhaqanaa bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan adiga saddex kilomitro loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin oo weli iina biyo yaryaaliyin laakiin ay dhaanto jiweyneed oo aan mari jirnay mootooyin badan waxa arkay biyaha ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matooraa wax ka gaareen mid kasta sbeerbaalkigey ama garaashkey iyada kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar baan shan baan lama furi waa xiran yihiin dadkii raashiin ka qaadan jira oo kanyatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqeyn jiray ma imaan karaan qofkii lahaayna wuxuu og yahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaasay taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen bisniskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas suuqyada qaar matalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan kasoo qaataa kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaalahaan hadaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay wadada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale oama la xiray u gaabnayd kulliga biyaa xiray rajo male laba usbuuxa la soo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caayeedaalaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afkuya aadaa uu raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaaba checkpoints meelahaas in lacag looga qaado intra kiridi baabuurka marka bakaaraha kaaga soo qaaday ee suuqa kuweydeynayay lacaguu ku daraa lacagta aad ku dartay oo ku daray kiridaasna alaabta waday dadka iibsanaya ee kore لكن انت عم تلقش البيل كمان تعدي على حد عم تلقش $10 $11 $12 كل سنة فات وإلى $11 كده أما $1 أما $10 وإلى كده شيء هاي تمشي خو قيمة هذا خلاص قبلنا عند الجيش قبلنا هي باري بس ما نسوي تجمعك بجاري بعد سوق بالبيل كله سوق كم بنان كوأنا مستعد وأنا كاف جاري حمالي هي جاري جحر وحلال سوق هذا وبين الغلوغ على نفسه برا السوق اللي كان كوف كبركة كوست كسوق كورنا أما خارج كسوق أو جل أو زائدة وسوق بالبيل هذا
dhaqaalaha oo kaliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay Dr. Yasiin Axmed Nuur hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhalinyarada iyo taariikhda. Waxaad kaloo maqli doontaan xoogsitada ka shaqaysata dhismaha ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo shaqo yari soo food saartay. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. Aynu ku horeynay Aadan Maxamed Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Boosaaso. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tagay dalka Saudi Arabia halkaasi uu ka qabtay shaqooyin adag. Wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada Boosaaso.
Magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi, jooga magaalada Boosaaso.
Aadan, meeqa sano jirtaa?
Waxaan jiraa 32 sano.
waa gartay bal dhinac waxbarashada xagee ka gaartay
dhinac waxbarashada gaaray sagaalad markii dambana waxa isku day inaan tahriibo oo tahriibo Saudi inaan tahriibo
waa
gartay waan tahriibay oo halka Djibouti ba maray waxaan tagay Yemen
waa
Yemen baan ka sii
baxay
2007
waa gartay
baan ka tahriibay Yemen baan tagay Yemen hadaan tagayna waxa u sii gudday Saudiga Saudiga markaan tagay adu waxaan ku noolaa 5 sano nolosheedan waxa ugu taariikh badan ee Soomaaliya horta waxa ugu soo maray ma jira laakiin Saudiga taariikh badan ugu soo martay
waa gartay maxaa ka soo maray
waxa iga soo maray in shaqadii adiga aad shaqaysay ninka carabka uu shaqaysay waxa uu ku dayay lacagtaadii markii inuu ku ma taqaana bilna ku dhaho ish ee 2 bilood iyo isku gaarsiyo oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhaho ma taqaana ii sheegay bilbo ku siiyo bishii kale tan uu kugu boodaba
meeqasan ayaa Saudi ku soo noqon waxa ka shaqeyn jirtay
wallahi aad imu dhisanad waxaan ka shaqeynayaa horta buuraha ee waxaan ka shaqeynayaa arimaan raaci jiray markii dambana waxa jidda u wareegtay jidna waxaan ka shaqeyn jiray shirkad aan shaqeyn jiray shirkad ee kuwa sanaciyaashi ee ka shaqeeya wax soo saarka sida buskudka ama caanaha kale iyo ama oomada kale iyo soo saara ama kuwa ma taqaana ee ciyaalada cunaan oo yiraahdaan bataatiska ama gambiniga ay qaanaan waxa shaqeyn jiray
qoyska ma ka soo tartay muddo aad halka ka shaqeynaysay
wallahi lacagta lagu qaato iska yartahay meesha lacagta lagu qaato waa adiga ₱1500 waxa u dhigantaa adigu lacag adiga $300 meelaha u dhigantaa waxa kugu baxay kiro waxa kugu baxay ii sheeg koronto marka waxa naqanaysaa marka wax yar baa kugu soo haraayo cidda biilkeedu $100 oo kale toba waxa u soo direysaa reerka inta kale adigu kugu dhamaanaysaa
ma adiga go'aansaday inaad Saudiga dib uga soo noqoto mise waa lagu soo tarxiila
wallahi wax soo saarkayga markuu yar yahay oo anigu wax soo saari karin arkay ma waxaan go'aansaday inaan ka soo laabtaba imaadaba waxaan ka soo laabtay waxa imaaday magaalada Muqdisho waa fahmi waayay macnaheedii iyo dadka ee shaqooyinkii baan fahmi waayay saan ula qabsado waan ka soo tagay waxaan soo galay Budleyn Boosaaso aamid maasha Allah Boosaaso hadda ku noolayaan jooga in kana shaqeeyaan
maxaad ku shaqeysataa hadda xirfadda ku shaqeysataa maxay tahay
xirfadan ku shaqeeyay waxay tahay dhismaha saan ka shaqeeyaa muddo adigu sanad iiban ka shaqeyn jiray kuuli ahaa laakiin haddeertaan waan ka baxay waxaan ahay inaan mataqaana macallin oo gacantiis ku shaqeysanahay mutareelka iyo waan dhigaa iyo ii sheegay bulkeetiga waan dhisaa labo rafiinad oo kale waan qabtaa maasha allah hadduu waxaan noqday qof mataqaana dee maalintii lacag fiican ku tushto ee wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax ka qabsado caruur baa ii joogsa maasha allah yaa sadex baa ii joogsa
taariibtii waxaba kaaga fiicnaata dalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka hesha
haa taariibtii qofka markii taariib la dhaho qofku waa jecel yahay la dhaho wadamadaas uu jiraa dhulkaas uu jiraa laakiin marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari karin waad dareemaysaa inuu dhulkaaga kugu wanaagsan yaho aad mataqaanaa dee xirfad iyo wax inaad la soo baxdo shaqaysato isku daydo inaad wax barato ood wax fahanto qaabka loo shaqaysanayo waddanka sida wax looga soo baxsado inaad fahanto
aadanu ma jiraa dhalinyaro fara badan oo tahriifa dib uga soo noqotay oo hadda gudaha soomaaliya ka shaqaysta
waa jiraan haa boqolkiiba sideetan baan dhihi karaa haddadka dhalinyarada wax way fahmeen way fahamsan yihiin inay soo laabtaan waddankooda kusoo laabtaan noocyada soomaaliya hadda looga shaqaysto ama farsamada ha noqoto ama onlineka kartidiisu wuxuu usoo bixi lahaa ama beer ha noqoto amba xoolahoo kale ha noqoto ninka waa dareemayaa inuuse waddan dadeed aysa lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo waxaa arkaysaa hadda waddanka sacuudiga waxaan kusoo arkay muwaadinka sacuudiga wuxuu ku shaqeeyaa lix saac buu shaqeeyaa ninka ajaanibkuna wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa adugu hadda waddankaagii baa joogtaa dadkaagii baa la hadlaysaa af soomaali baa iskula hadlaysaan waa farxad baa ku nooshahay waxa heshana waa iska barakaysanaysaa waa mataqaana de ilaahay baa irsaaqdana bixiya marka inaad waddankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiican tahay
marka aadanu hadda maxaad ku hamiyeysaa dalka kusoo noqotay macalin dhismaad noqotay maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysaa inaad noqotay
insha allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro hadda shaqada aan ku jiro wallaahi shaqa hadda mataqaana de qofka bini aadanka u qalantana ma ahan laakiin waxaan rajaynayaa inaan kasii baxo aan kasii gudbo oo hoole kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan samaysto oo rajo waan leeyahay insha allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan kasii gudbo oo si aan ku samaysan lahaa nolol kasii fiican waan ku rajo weynaya insha allah sanadaha dambe inaan ka baxa baan rajaynaya adoo ilaahay
ganacsi baa rabtaa inaad gasho waxbarashada dib ugu noqonaysaa maxaa ku qorshaysaa
hadda qorshahaygu wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqaysto
oo darewal noqoto
darewal aan noqdo dee wax badan baa rajaynayaa deertaan niyadiisa ku jiro
kaasina wuxuu ahaa aadan maxamed cabdi oo u warramayey wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac markana dhegeystayaal haddii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaa waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanadda kiin jaamac
Shake your hand. barashada wala nima naga bada barashada wala nima naga bada
barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi soo food saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama cabdisalaam salas.
anay waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada muruqmaalkale aan u xamaala jiray oon ku biili jiray. walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidda iska joogaan.
qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho muruqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda, waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadleeda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadadii tegay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geediya la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisho qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xiryaha.
Aniga magacayga waxaa lahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ku nool halada dhagaxley. Waxaan kana ka ganacsadaa alaabtan hardwareka loo yaqaano, alwaax noocyadiisa kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adi qalabkooda ayuu nooc ayaan gadaa aniga. Walaal isbeddel weyn baa nagu dhacay intii hadda warka ka soo yeeray dowladda Kenya. Bishii hore ee bishii afraad 22-deed inta ka dambeysay annaga isbeddel baa nagu dhacay, ganacsiga annada hoos ayuu u dhacay. Alxamdulillah waa hore waan fiicnay, ganacsiga noo socday, qaxootigu dhismaa ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. Laakiin inta warka ka soo yeeray dowladda Kenya annaga dhismahana aad baa hoos ugu dhacay. Wax naga gadan male, wixi aan rari jirnay, gawaari baan rari jirnay, kareetooyin baan rari jirnay, maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu. Maanta intaasoo gaari aan alaab raasaari jirnay, wixi ma jiro. Waa iska soo kalaanaa, waa iska fafadhinaa gobolka noogu dhaco. Biilka hadda ayaa allah ku raadinaa. Waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo hardweeye waaweyn Nairobi ku leh. Waxay igu maqaalaa nimankii laftoodii inay saameysay arintan alaabtii aan ka soo qaadan jirnay. Maalinta qaxootiga wax soo geli jirtay ilaa 10 gaari soo geli jirtay. Ganacsi walaalo aad ba hoos ugu dhacay, aad ba hoos ugu dhacay annaga ganacsiganadii.
Tani markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xeryaha waxaa hoos u dhacay ganacsigii qaxootiga, iyadoona arrintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ah ee sida maalinlaha uga xamaasha suuqada xeryaha, iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ee xilligan wajahayaan shaqo la'aan walwal badan ku abuurtay.
Aniga oo ah magacayga Xuseen Xasan Xaaji, oo ma aragtay ka shaqaysto gaari dameer sida loo yaqaano kareetooyinka, sida hadee aad la socotiin waad maqasheen waxyaalaha maaragtay na soo saameeyey oo xarooyinka ka jiro ay tahay maaragtay sida maaragtay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto. Hadda maaragtay shaqooyinkii wixii aan ka shaqayn jirnay sida qof wax iibsaday ayaan wax kasii rajaynaynay. Hadda hadee wax walba nin walba dhigatataag iyo waxyaala fara badan ayaa iska jiro, nin wax iibsanay aysan jirin. Haddee marka ilaa war waqtiga ilaa intuu dhexiso horaan wax maalin baa la heli jiray, maalin waxbaa la weyn jiray. Hadda hadee sidii warka uu soo baxay intuu dhexiso waxba waa la la'yahay. Marka hadee maarta arrimooyinkaas ayaa maarta na soo saameeyey.
Waa tahay Xuseenow, ilaa imise caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqo tagtay?
5 caruur ayaan aabo u ahay, wakaasoo hadee hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii limaanaan tegin. Hadda xaaladahan waa halkaas ayay ku sugan yihiin. Shaqada si gaar ayay noo taabatay maaragtay, nin walba hadda nin wax ka sugaayo, ninkii wax gato usii qaad, meelba wax laga heli jiray. Hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la laayahay, eber ku soo bax, eber ku sii laabo ayaanu taagana.
Marka waran hururka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin qotol daruuriga in adoo waxba wadana ku laabato, bal dareenkaas ka waran?
Wallaahi dareenka waa wax aad looga xumaa. Ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay, annagiina hadee hakad cidi naguma geli karo, waayo gurudoon baan. Haddii lasoo helan waa keyr, haddii lasoo waayana waa la midkii ilan. Wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin.
Magacii waxaa waaye Sangaw Salaabaan Ibraahim Cabsalaan, oo aad u mahadsan tahay. Murqmaal aan ahayn xoogaanana xamaaladeynay dadka oo Soomaali burburki soo koro baan ahayn, waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn. Marka xoogayna baan yaan siga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay. Geediga haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanayna oo fuundinimada heed oo dhan anaga istaagtay, meel antara ka soo gedinaan laanahay guryahaan iska jiifnaa.
Waayahay gaabow, imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolinaysay?
Anaga waxaan leeyahay 2 reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo 2 reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh xamaala jiray oon ku biili jiray. Walaa aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidda iska joogaan, halihii oon awooda oo labada cunuga iyo tan oo halkoo cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta. Dhibkaasaad noogu weyn oo naxaasa, haddana meesha waan naga sii raran leeyahay. Dhibka naxaasa waa dhibkaas.
Haddaba sababta hakadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dibucelinta qaxootiga ay horaan u shaaciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya.
Dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xagee deeqda qof walba qaafkeed waxu ballan garaysaa. Hadde nin intaasoo sanawad iskaga ganacsan hayay oo aan waxba qorshaysnayn oon meel kale guri kale ahayn, marka dadku waagaa ku bariyey. Marka walaac maxaa arkay in la xaalo dhan ma seexanin.
waan walaacsanahay meeshan aadi lahay meeshan ganacsan lahay ku meeshan dadku halkan iska fahmeen bulshada isfahantay nool iska ganacsanahay nolanka hor bilkiisu soo ilaahay nabad gali al iska joogay laakiin hada hal guur hadii la dho way aad baa xardu adag tahay
xariyaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 220 kun oo ka soo jeeda dal kala duwan oo afrikaan ah inkastoo tirada ugu badanayeen soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo helin ee ka taagan soomaaliya cabdisalaam salas v o a xariyaha dhadhaab
aad buu u mahadsan yahay cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka faransiiska ee league one oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee liilna ay barbara gashay kooxda liil oo horyaalka faransiiska ku guulaysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxaysla dhaaf waayeen kooxda kale ee metis kooxda marse ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee montbeller lenes iyo renesna 1-1 isla dhaaf waayeen clement waxa ay 2-0 uga badisay kooxda bordeaux nines iyo renes oo wada ciyaarana eber iyo eber isla dhaaf waayeen halka lorente ee saint etienne ay barbara 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee strasbourg horyaalka faransiiska ayaa furmay jimcihii lasoo dhaafay iyadoo kooxda baris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee troyes waxaana kooxda baris ay ku badisay 2-2 kooxda olombic lyon uu ka tegay xidigii ay ku dhaaranayeen ee memphis debina waxa ay barbara isla dhaaf waayeen kooxda kale ee bres horyaalka faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda baris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka tega ee lionel messi baris ayaa xidiga 6 ku guulaystay ballon d'orka ama laacibka adduunka waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 milyan oo yuuro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka qatar ee naasir al khaliifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin sergio ramos donaruma iyo ashraf xakimi kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya lionel messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in kooxda baris uu ku dhow yahay sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda manchester city uu ku biiro kooxda tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan christian romero kaasoo ka tegay kooxda atlanta kooxda ka dhisan london ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 240 milyan oo bound romero oo u dhashay dalka argentiin ayaa kooxdiisa atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada yurub ee uefa champions league tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee nuno esbirito santos oo u dhashay dalka portugal kaasoo soo leelin jiray kooxda wolfis ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego romero isagoo horey u haystay xidigaha kale ah sanchez iyo alderweireld sidoo kale kooxda tottenham ayaa ku dadaalaysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan latero martinis oo u ciyaara kooxda inter milan martinis oo u dhashay dalka argentiin ayaa kooxdiisa inter milan ka caawiyey inay ku guulaystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda yuventus ay horyaalka seraaga iska yeelatay 23-jirkan ayaa kooxdiisa inter milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay 7 gool 8-30 ciyaarood oo u saftay waxaana kooxda tottenham ay ku doonaysaa 60 milyan oo bound lamana oga sida kooxda inter milan ay ku aqbali karto latero ayaa sanadkii 2018 ka tegay kooxda raisin ee dalka argentiin waxaana uu ku biiray kooxda inter milan tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyey 7 gool 100 ciyaarood oo uu saftay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. gudahan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Thank you. This is VOA News via remote. I'm Liz Palka. U.S. Senate Democrats have unveiled a